Veți asculta un mesaj prezentat de Daniel Cioban.
Deschidem cuvântul lui Dumnezeu cu această ocazie în 1 Corinteni, de unde citim din capitolul 6, versetul 9, 10 și 11. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9, 10 și 11. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Amin. Aș vrea cu ocazia aceasta să ne uităm la textul acesta și pentru că mesajul acesta este un mesaj puțin mai greu, un mesaj puțin mai dificil, aș vrea să venim înaintea Domnului în rugăciune și aș vrea să vă conduc pe fiecare dintre dumneavoastră în această rugăciune. Tată, ne închinăm înaintea Ta și aș vrea să binecuvintez pe fiecare ascultător care ascultă acest mesaj. Aș vrea să ne deschizi mintea, să ne deschizi inima și aș vrea să înțelegem acest pasaj din Scriptură. Am vrea de asemenea, Tată, să îl putem practica și să-l putem aplica în viața noastră. Ajută-ne să ne cercetăm fiecare dintre noi, să venim sinceri înaintea Ta și mai apoi să ne lăsăm transformați de cuvântul Tău. Lasă cuvântul Tău să aducă multă roadă în viețile fiecăruia dintre noi. Amin. Textul acesta este un text foarte direct și un text care și despre care am putea să spunem că face referire la păcate mari. Încă mai păstrăm noi în sinea noastră categorisirea aceasta a păcatelor mici, a păcatelor mari și spunem despre anumite păcate că sunt mai puțin condamnabile, păcate pe care oarecum noi le tolerăm și credem cumva noi înșine că dacă noi le tolerăm, le tolerează și Dumnezeu. Fals. Dumnezeu spune clar și categoric că plata păcatului, nu a păcatelor mici, nici a păcatelor mari, plata păcatului este moartea. Așa că dacă ai comis cel puțin un singur păcat, ești un candidat perfect pentru moarte. Dar cu siguranță majoritatea dintre noi am considerat că păcatele care sunt enumerate în textul pe care le-am citit sunt păcate grave, păcate care merită într-adevăr pedeapsa lui Dumnezeu, curvari, închinători la idoli, prea curvari, homosexuali, lesbiene, hoți, cei lacom, cei besivi, cei răpăreți. Toți aceștia cu siguranță nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dacă ar fi astăzi în biserică unul din această categorie, cu siguranță l-am dat afară dintre noi pentru că am spune că nu trebuie să aibă nicio parte împreună cu noi. Numai că în rândul acestor păcate mai există unul pe care l-am lăsat afară când am citit defăimătorii, bârfitorii, acest por național a românilor, o profesiune de credință la noi în țară în care ne arătăm sângele nostru de Balcani și la care, potrivit sondajelor, ieșim tot timpul pe primul loc. Nu este vorba de gimnastică, ci sportul nostru național este bârfa. Aș vrea cu această ocazie să ne uităm și la cei defăimători, la cei bârfitori. Și nici unde, cu excepția unui singur loc, o singură biserică din România, am auzit ca, într-adevăr, să aplice textul acesta. Nici unde nu am auzit să se dea afară din biserică bârfitorii sau defăimătorii, deși această categorie de persoane sunt enumerate în aceeași listă cu curvarii, cu închinătorii la idol, cu preacurvarii, cu homosexualii, cu lesbienele, cu hoții, cu cei lacom, cu cei bețivi, cu cei răpăreți. Aș vrea cu această ocazie să vorbesc despre unul dintre cele mai perfide, cele mai urâte păcate care pot să-și facă loc printre noi și care pot să ne aducă cea mai mare stricăciune, adică bârfa sau defăimarea. Poate o să-mi zici cu această ocazie, hai Dani, că eu am lupte spirituale mult mai importante de dus, iar tu vii acum să-mi vorbești despre cuvinte mici, despre o limbă mică? E bine, da. Pentru că o limbă de 10 centimetri poate ucide un om de 2 metri. Într-adevăr, mulți creștini chiar acum poate duc o luptă intensă împotriva obiceiurilor puternice ca drogul, alcool, fumat, pofte, diferite pofte care îi înrobesc și care îi înconjoară. Ei nu pot să-și imagineze o limbă fără control. să fie un păcat extraordinar de serios. Dragul meu, îți spun că o limbă neîmblânzită este o armă extraordinar de ucigătoare a lumii. O limbă nesfințită, o limbă liberă, este mai rea decât abuzul de alcool, de droguri, este mai rea decât curvia, homosexualitatea, mai perversă decât lesbianismul și poți să pui orice alt păcat vrei. Este mai rea decât orice alt păcat al firii. Biblia numește limba o lume de nelegiuiri, un gust al iadului pe pământ. Uită-te în Iacov 3 și versetul 6. Uită-te în istorie și să vezi ce poate să facă o limbă mică, o limbă necontrolată. Dacă te vei uita atent la războaiele mondiale, vei putea să vezi că războaiele au început undeva la o masă rotundă, de la o limbă necontrolată. Tuturor ne place să auzim adevărul, mai ales când este despre alții. Ei bine, mesajul acesta este despre noi și sper ca fiecare dintre noi, inclusiv eu, să-l luăm în considerare. Ce este totuși o bârfă? Ce este bârfă? Definiția pe care o dă dicționarul limbii române este vorbire de rău sau defăimare sau ponegrire, calomnie. Eu am o definiție personală preferată și într-un fel definez bârfa în felul următor. Ceea ce intră pe ureche și iese pe gard, aceea este bârfa. Ceea ce intră pe ureche și iese pe gard. Defăimarea intră în aceeași categorie cu bârfa, în categoria vorbirii de rău, numai că există o diferență între defăimare și bârfă. Defăimarea are un aspect mai public, un aspect de calomnie în care ponegrești, arunci cu noroi pe o altă persoană în public. În momentul în care ponegrești o persoană doar față de mine, lucrul acela se numește bârfă, dar în momentul în care ponegrești o persoană în public, de față cu alte persoane, lucrul acela se numește defăimare. Mare și Biblia spune foarte clar, niciunul din acești oameni, niciunul dintre defăimători, nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Biblia este clar și categorică împotriva bârfei și împotriva defăimării deopotrivă. Ce spune Biblia despre acestea? Levitic 19 cu 16, să nu umbli cu bârfei. Exod 20 cu 16, cele 10 porunci, ultima dintre ele este să nu mărturisești strâmb. Psalmul 50 cu 20 spune să nu clevetești pe fiul mamei tale. Proverbe 11 cu 13 spune, cine umblă cu bârfel dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Iacov dedică aproape un capitol întreg, capitolul 3. Puteți să citiți de la versetul 5 la versetul 10 un pasaj întreg pe care Iacov îl dedică acestui subiect, anume bârfei, limbii și puterii și influenții pe care aceasta o are. Putem să ne uităm la tot felul de texte despre bârfă și veți vedea ravagile extraordinar de mari pe care aceasta le face în dimensiunea relațiilor. De fapt, îți face praf orice relație. În Proverbe 16 cu 28, 17 cu 9, 18 cu 8, 26 cu 22, 25 cu 18, 26 cu 20, 6 cu 19, Psalmul 31 cu 13, Ezechiel 22 cu 9 sunt doar câteva texte care îți arată extraordinar de marea influență pe care limba o are în dimensiunea aceasta a relațiilor, îți face praf bârfa orice relație. De ce? Pentru că limba bârfitorului ucide trei dintr-o lovitură, pe cel ce bârfește, pe cel ce ascultă și pe cel despre care se vorbește. Știți ce nu înțeleg eu? Cum unii dintre noi nu vor să spună nimic rău despre cei morți, spunem nu ne punem rău cu morții, dar nu spun de asemenea nimic bun despre cei vii? Care sunt simptomele bârfei? Felul în care apare aceasta, felul în care este împachetată aceasta. În general apare la fete, fără supărare. Dar am observat că virusul acesta se întinde foarte rapid și foarte ușor și la partea masculină. Am remarcat totuși ceva, nu toate femeile repetă zvonurile. Unele dintre ele le și creează. Aceasta am experimentat-o eu pe piele personală recentă. Spunea cineva, Dani, dacă fetele ar tăcea, s-ar auzi Niagara. Dar aceasta nu este doar o problemă a părții feminine, ci am spus că virusul acesta se întinde și se extinde foarte rapid și foarte eficient și pe partea masculină, la băieți și la bărbați. Întotdeauna apare cu ceva care vrea să te dea pe spate, o știre bombă, o informație de ultimă oră, cea mai interesantă informație pe care poți să o accesezi, la care poți să primești. Și începe bârfa ceva de genul acesta. Auzi? Hai să spun ceva.
Zici că el îți face ție un serviciu. Deja începi să te simți o persoană importantă, o persoană care într-adevăr are anumite privilegii, beneficiezi de o anumită informație, beneficiezi de un anumit credit din partea acestei persoane. Și merge mai departe bârfa și spune: mi-a spus cineva. Niciodată nu știi cine este. Spune: mi-a spus cineva, nu pot să spun cine este, o persoană de încredere. Mi-a spus cineva că... Și urmează bârfa. Știți care este lucrul cel mai interesant pe care îl vei descoperi tot timpul la o bârfă? Niciodată o bârfă nu are chip. Și de fapt lucrul acesta, exact lucrul acesta trebuie să-i faci, să-i găsești chipul. Tot timpul vine la tine și spune: mi-a spus cineva. Nu pot să spun cine, persoana importantă. Și nu găsești niciodată chipul bârfei. Dar lucrul pe care trebuie să-l faci este exact lucrul acesta, să-l cauți, să-l găsești. Odată cineva a mers în birou unui frate păstor pe care îl cunosc și a mea și a spus: frate păstor, știu că sunteți o persoană confidentă, sunteți o persoană de încredere, dar aș vrea să vă spun un anumit lucru. Nu pot să vă spun cine mi-a spus, dar vreau să vă spun că fratele diacon de la noi din biserică are probleme grave. Se confruntă cu păcate mari, fratele diacon. Fratele păstor imediat a scos telefonul celular, a telefonat pe fratele diacon și a spus: frate diacon, uite, sunt aici împreună cu fratele acesta din biserica noastră și uite ce mi-a spus frate. Este adevărat ce se spune despre dumneavoastră? Fratele respectiv care stătea în biroul păstorului a început să se enerveze, să se agite și să spune: frate păstor, eu credeam că sunteți o persoană de încredere. Nu credeam, nu mă așteptam la dumneavoastră să faceți lucrul acesta. Fratele păstor a spus: frate diacon, este adevărat sau nu? Nu, nu este adevărat, frate păstor. Mulțumesc, la revedere, multă pace. După care celălalt frate: frate, nu mă așteptam să spuneți, nu mă așteptam să reacționați în felul acesta, nu mă așteptam să nu fiți o persoană de credință, nu mă așteptam să îl abordați și să nu păstrați lucrul acesta, să rămână între noi. Fratele s-a enervat extraordinar, a ieșit din biroul pastoral, dar mi-a spus fratele păstor: e bine, niciodată nu m-am mai confruntat cu fratele acela și niciodată n-a mai venit la mine cu o bârfă. Ceea ce trebuie să faci în momentul în care bârfa vine la tine este să-i cauți chipul, să-i găsești chipul. Aș vrea să ne uităm la câteva principii cu această ocazie, cu privire la o limbă necontrolată, cu privire la bârfă. Un prim principiu pe care aș vrea să-l vedem cu această ocazie îl găsim în textul din Iacov, capitolul 1, versetul 26. Iacov, capitolul 1, versetul 26. Dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Primul principiu pe care aș vrea să-l reții cu această ocazie este: o limbă necontrolată te descalifică spiritual. Și aș vrea să repet principiul acesta: o limbă necontrolată te descalifică spiritual. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om, fii atent, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Foarte mulți dintre noi probabil că știm textul acesta pe de rost, dar nu am stat niciodată să cugetăm, să medităm asupra lui și să vedem care este însemnătatea lui reală, adevărată. Dacă cineva nu-și controlează limba, religiunea unui astfel de om este zadarnică, adică este degeaba. O limbă necontrolată te descalifică din punct de vedere religios, din punct de vedere spiritual. Înțelegi ce puternică și ce adâncă este afirmația aceasta? Atât timp cât bârfești, atât timp cât bârfesc, atât timp cât clevetesc, toată spiritualitatea mea este zero, este degeaba. Și aici Iacov nu se adresează celor din afară, ci dimpotrivă, el se adresează bisericii între voi. Se adresează celor pioși, spirituali, sfinți, care se roagă frumos, care arată bine duminica la adunare, care predică superb. De fapt, Iacov spune: ești un zero dacă nu-ți înfrânezi limba. Acum gândește-te la toate rugăciunile, la toate posturile, la toate binefacerile, toate proiectele la biserică, grupe mici, gândește-te la activități, la misiuni, la tabere, la predici, la dăruirea ta, la primirea ta de oaspeți, totul este egal cu zero dacă ai o limbă necontrolată. Îți dai seama ce crunt este să alergi pentru Dumnezeu o viață întreagă și să nu fii atent la limba ta. Faci totul, absolut totul, degeaba. Este ca și cum ai alerga o cursă de 3000 de metri, crezi că ești pe primul loc și crezi că ai terminat cursa învingător, dar când ai terminat și treci finish-ul, linia de sosire, când ai terminat și se spune că ai fost descalificat, că ai alergat degeaba, pentru că undeva, cândva, pe parcursul cursei, nu ai respectat regulile jocului. Înțelege ce important este să-ți controlezi limba. Eu nu aș vrea să am parte de experiența aceasta în lucrarea mea și cred că nici tu nu ai vrea să ai parte. Sau poate mă înșel. Și să nu crezi că frânarea aceasta despre care vorbește Iacov vine așa instant, peste noapte, ci trebuie să veghezi la ea. Tot timpul trebuie să stai în alertă, să nu lași niciodată garda jos. O limbă necontrolată te descalifică spiritual. Pe ușa biroului unui frate păstor, unui prieten bun de-a meu, scrie ceva de genul: oamenii mari vorbesc despre idei, oamenii mijlocii vorbesc despre evenimente, dar oamenii mici vorbesc despre alții. Adu-ți aminte că mințile ilustre discută idei, inteligentele medii discută evenimente, iar mințile reduse, numai mințile reduse, îi discută pe alții. De ce? Pentru că, virgulă, conversația este un exercițiu al minții, dar bârfa este un exercițiu numai al limbii. Nu ai nevoie de minte, nu ai nevoie de niciun neuron pentru ca să spui o bârfă. Mințile ilustre discută idei, inteligentele medii discută evenimente, dar numai mințile reduse îi discută pe alții. O limbă necontrolată te descalifică spiritual. Iacov 1:26 spune că poți alege o viață pentru Dumnezeu dacă nu ești atent la bârfa ta, dacă nu ești atent la limba ta. Se prea poate să alegi degeaba. Un al doilea principiu pe care aș vrea să-l observăm cu această ocazie: cuvintele pe care le rostești arată ce fel de inimă ai. Întoarceți împreună cu mine în Matei, capitolul 12, unde aș vrea să citim versetul 34. Matei, capitolul 12, cu versetul 34. Pui de nepăci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Biblia spune clar că din prisosul inimii vorbește gura, deci problema pe care o ai nu este o problemă, în primul rând, a gurii, ci este o problemă a inimii. De aceea, când aud cuvinte nepotrivite, îmi dau seama imediat că este o problemă a inimii și, în primul rând, mă rog pentru inima, nu pentru gura. Biblia spune clar că omul înțelept scoate lucruri noi din visteria inimii sale, pe când omul vechi nu are ce să scoată. De aceea, când folosești cuvinte diocheate, cuvinte porcoase, stricate, lucrul acesta mă arată ce fel de inimă ai și cu ce s-ai hrănit inima în ultima vreme. Dacă bârfesc, dacă spun o glumă murdară, dacă dărâm pe cineva, dacă vorbesc urât și cu invidie despre cineva, dacă îmi ridic tonul și strig la familia mea, dacă numesc tot felul de nume pe alții prin buzele mele, dacă bleastăm, dacă un izvor de cuvinte pline de mânie curg din gura mea, atunci trebuie să mă întreb de unde vin aceste lucruri. Trebuie să mai fie ceva în mine care nu am rezolvat, ori n-aș zice așa lucruri. De ce continui să bârfesc și să am o gură rea? De ce rostesc cuvinte rele, neîngrijite? Ce întărituri nesfințite mai ține inima mea? Cunoști cumva pe cineva în biserica ta care ocazional vine la tine și îți șoptește: ai auzit ce am auzit și eu? Nu contează cât de pioasă acea persoană poate să apară, nu contează cum se roagă sau cum laudă pe Dumnezeu în biserică, este ceva rău în inima ei, ceva ce nu a fost încă rezolvat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Iisus dă aceste probleme o greutate serioasă. Din prisosul inimii vorbește gura, omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui, spune Matei 12:34-35. Iisus spune foarte clar: dacă nu ai grijă cu limba ta, certuri, murmurat, plângeri, părături, înseamnă că atunci ai problemă serioasă cu inima ta. Inima ta nu este în regulă cu Dumnezeu și merge foarte adânc. Este un tezaur rău înmagazinat în tine, așa cum un șarpe are o pungă de o travă ținută în spatele fălcilor lui. Cuvintele pe care le rostești arată ce fel de inimă ai. Al treilea rând și în ultimul rând, aș vrea să întoarceți cu mine în Isaia, capitolul 6, de unde vom citi versetul 6 și versetul 7. Isaia, capitolul 6, unde vom citi versetul 6 și 7. Al treilea principiu: gura ta trebuie să fie sfințită de Dumnezeu. Repet principiul: gura ta trebuie să fie sfințită de Dumnezeu. Isaia 6, cu 6 și 7 spune în felul următor: dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Dragul meu, aș vrea să înțelegi că gura ta trebuie să fie sfințită de Dumnezeu. Trebuie să înțelegi cu această ocazie că știu, da, trebuie să-ți mărturisești păcatele tale, dar crede-mă, nu ai absolut nicio obligație să le mărturisești și pe ale altora. Aceasta înseamnă bârfă și trebuie să lași pe Dumnezeu să te curețe și să te spele de lucrul acesta. Este exact același lucru ca pornografia la băieți, lucrul sau imaginea de sine la fete. Trebuie efectiv să-L chem și să-L rogi pe Dumnezeu să ți-o scoată din minte și din inimă. Altfel bârfă nu iese din tine. Trebuie să lași pe Dumnezeu să se apropie de tine și să te atingă. Adu-ți aminte că tu singur nu poți să faci lucrul acesta. Cine numai Dumnezeu poate să o facă? Uită-te la exemplul lui Isaia, care vine în prezența lui Dumnezeu, realizează cine este, își realizează murdăria și spune: Doamne, numai Tu poți să mă sfințești. De aceea lasă-L pe Dumnezeu. Secretul este să lași pe Dumnezeu să se apropie de tine și să te sfințească. Cere lucrul acesta. Tragedia este că îndrăznim să continuăm să bârfim toată ziua, vorbim de rău, avem cuvinte argumentative și apoi ajungem să ne întindem seara și să rostim o rugăciune de ocazie, de mărturisire și zicem ceva de genul următor: Doamne, dacă astăzi am greșit cu ceva, Te rog, iartă-mă. Acoperă-mă cu sângele Tău. Nu, deloc, nu! Dumnezeu vrea să ajungă la cel rău din inima ta, acea pungă de o travă ascunsă în lăuntru tău. Nu trebuie să fie acoperită, ci descoperită și dată la o parte. Este la fel ca o pungă cu noroi, cu puroi, ca o zonă cancerigenă în caracterul și în inima ta, și Dumnezeu vrea să scoată afară rădăcina cauzei și să te vindece de ea complet. Problema ta este că tu te rogi să fii acoperit cu sânge, când Dumnezeu vrea să fie descoperit, când Dumnezeu vrea să te pocăiești și să extirpeze și să scoată toată rădăcina răului. Tu n-ai ajuns cu adevărat să te pocăiești și să ajungi la rădăcina problemei. În problema aceasta Dumnezeu nu vrea să fie cosmetician care să aranjeze pe aici pe acolo, ci vrea să fie chirurg și vrea să îndepărteze toată tumoarea, toată zona cancerigenă care există în tine. Adu-ți aminte că Biblia spune că vom da socoteală de fiecare cuvânt care ne-a ieșit din gură. Pentru fiecare cuvânt vom fi trași la socoteală, de aceea mă îngrozesc cum va fi momentul acela pentru mulți dintre noi. În finalul acestui mesaj, aș vrea să vă spun că mi-am luat un angajament pe care vreau să-l țin înainte Domnului. Biblia ne spune clar că un foc mare este aprins de scânteii mici și este extraordinar de important să fim atenți asupra acestui mădular mic care poate să aprindă o pădure mare asupra limbii. De aceea mi-am luat un angajament înaintea Domnului și am spus: am de gând să am grijă de limba mea și de mintea mea și de inima mea. Nu uita, cel ce seamănă buruieni să nu se aștepte să culeagă trandafiri. Și angajamentul pe care mi l-am luat înaintea lui Dumnezeu și care sper să-l iei și tu înaintea Domnului când asculți acest mesaj, este în felul următor. Mi-am luat angajamentul înaintea Domnului că dacă nu voi avea ceva vrednic de spus despre o persoană, mai bine să tac. Mai bine să tac decât să nu spun ceva vrednic despre o anumită persoană. Și mă lupt cu aceasta și nu mi-e ușor, dar se merită. Încep să văd rezultatele. Mi-am luat angajamentul în acesta înainte lui Dumnezeu, ca dacă nu am ceva vrednic de spus despre o anumită persoană, mai bine să tac. Să las pe Dumnezeu să mă cerceteze, pentru ca să nu fiu descalificat spiritual. Nu uita că o limbă necontrolată te descalifică spiritual. În al doilea rând, nu uita că cuvintele pe care le rostești arată ce fel de inimă ai. Și în al treilea rând, nu uita că gura ta trebuie sfințită de Dumnezeu. Tu însuți, prin puterile tale, nu poți să faci o diferență, ci trebuie să lași pe Dumnezeu să se apropie de tine și să te atingă. Trebuie să accepți prezența lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, persoana lui Dumnezeu care să vină și să se atingă de gura ta, să-ți sfințească buzele. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi la aceasta și de fiecare dată ajută-ne ca în momentul în care ne confruntăm cu o bârfă, ajută-ne să începem să căutăm chipul ei și să ne o dăm mai departe. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne sfințim tot mai mult și mai ales la domeniul acesta al vorbirii, al limbii noastre. Amin. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un mesaj prezentat de Daniel Cioban.